Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Рішення Лондонського суду заморозити британські активи «Газпрому» суперечить вердикту суду в іншій державі Швеції про призупинення виконання ухвалок Стокгольмського арбітражу. А от таким чином російська компанія відреагувала на можливе замороження її активів на території Сполученого Королівства за клопотанням української компанії «Нафтогаз». У «Нафтогазі» заявили, що замороження активів потрібно для виконання Стокгольмського арбітражу вердикту щодо виплати «Газпромом» понад 2,5 мільярдів доларів. У Стокгольмі розглядали спіри енергетичних компаній Росії та України про умови контракту, укладеного 2009 року за результатом тодішніх переговорів тодішніх прем'єрів України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. От зараз, у лютому цього року, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлене блакитне паливо для транзиту. Але у «Газпромі» не згодні з такою ухвалою, оскаржили і у шведському суді. Загалом Україна вже понад 2 роки не імпортує газ за контрактом з «Газпромом», закуповуючи паливо лише на західному кордоні. Україна також скорочує імпорт газу загалом, але, як зауважив оглядач Микола Топала в інтернет-виданні «Економічна правда», вже, цитата, «цього року Україна відновить закупівлю газу в російському монополісту, хоча вона цього, хоче вона цього чи ні, арбітраж повністю відхилив вимоги «Газпрому» на 56 мільярдів доларів за пунктом «бери або плати», проте сам пункт в контракті залишився, тож тепер «Нафтогаз» до закінчення дії угоди, термін якої спливає наприкінці наступного року, зобов'язаний викуповувати у «Газпрому» до 5 мільярдів кубів щорічно, стверджує оглядач. Отже, заморожені активи «Газпрому» і газ для України. Про це будемо говорити зараз у прямому ефірі «Радіо Свобода» з народним депутатом, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Ольгою Бєльковою. Вітаю вас, пані Ольго.
Вітаю.
І колишнім заступником міністра енергетики і вугільної промисловості України Вадимом Улидою. Вітаю вас, пане Улида. Ну що ж, а спершу включимо кореспондента Радіо Свобода у Лондоні Богдана Цюпіна. Він з нами на прямому зв'язку завдяки скайпу. Вітаю тебе, Богдане. Отже, справді, що ця ухвала британського суду щодо можливості замороження активів російського монополіста на території Сполученого Королівства може означати?
Олександре, це означає, що суперечка, яка, як сподівалися багато людей, була вирішена у результаті рішення Стокгольмського арбітражу, насправді триває. Тому що російська державна компанія фактично не виконує рішення арбітражу, вона чинить спротив виконанню, а тим часом українська сторона у лиці «Нафтогазу України» намагається це рішення виконати через конфіскацію чи замороження активів цієї компанії повсюди у світі. І ось зараз ми маємо повідомлення про таке рішення у Лондоні. Найголовніша проблема зараз полягає у тому, що ми точно не знаємо, які саме активи може мати компанія «Газпром». І цілком можливо, що саме у цій країні вони не дуже великі. Наприклад, насамперед треба мати на увазі, що рішення комерційного суду Лондона стосується зараз лише Англії і Уельсу. А що стосується цих місцевостей, то наразі, наприклад, Financial Times знайшла лише один офіс комерційного відділення компанії «Газпром». І ми навіть не знаємо, чи це, власне, будівля, яка належить «Газпрому», чи її винаймає ця компанія. Там працює приблизно 400 людей, повідомляється у британській Financial Times. Тобто ми зараз чекаємо на рішення, на виконання рішення комерційного суду, яке зобов'язує компанію «Газпром» подати усю інформацію про свої активи у юрисдикціях Англії і Уельсу. Олександре?
Ну, от, Богдане, я на початку нашої програми наводив вже сьогоднішню інформацію, оприлюднену російською інформагенцією РІА Новості. Реакція, власне, «Газпрому» на це рішення Лондонського суду, мовляв, така ухвала з точки зору російського монополіста суперечить вердикту суду в іншій державі Швеції. Це не Стокгольмський арбітраж, така плутанина з цими судами. То що, наскільки можна судити, от «Газпром» може не погоджуватися з рішенням Лондонського суду, і наскільки я можу зробити висновок, у британців не так же й багато ресурсу примусити «Газпром» виконувати своє оце рішення Лондонського суду? Чи ні?
Британські суди, а коли ми говоримо про Лондон, то насамперед треба говорити про суди Англії і Уельсу, тому що Шотландія має свою окрему юрисдикцію, окрему судову систему. Так ось, замороження активів дуже часто є лише першим кроком у, як правило, тривалих судових позовах, у тривалих судових процесах. Наразі ми не можемо говорити жодної так оцінки давати якоїсь конкретної. Так само, як російська сторона не може казати, що вона щось виграла, чи вона щось буде заперечувати. Так само українська сторона наразі не може сказати, що вона щось виграла. Йдеться про початковий крок. Дуже часто суди чи, скажімо, судові органи на прохання адвокатів або юридичних позивачів як перший крок у судових процесах можуть постановляти про замороження активів. Це не означає перемогу якоїсь сторони, це не означає шанси якоїсь сторони на перемогу чи на поразку. Це всього-навсього перший крок, і цей крок показує, що Росія не хоче виконувати попереднє головне рішення арбітражу у Стокгольмі. І виглядає на те, що Росія вибрала замість того, щоб виконати рішення стокгольмського арбітражу, намагається його оскаржувати і намагається вести боротьбу. Можливо, російська сторона вважає, що вона не може собі дозволити виконувати це рішення в силу політичних процесів, в силу політичних обставин, чи, можливо, російська сторона вважає, що вони мають надто багато грошей, які вони готові витрачати на судові процеси.
Одне ще запитання. Відомо, що британські суди, ну, там ледь не найбільше справ таких вагомих. Пам'ятаємо свого часу ще тоді непокійний Березовський з Абрамовичем судився, два відомих російських олігархи, інші приклади. Богдане, чи відомо про прецеденти, коли одна держава, можливо, в іншої держави, чи в іншої державної компанії, «Газпром» же державна компанія, все ж таки примусила саме через рішення британського суду заморозити активи в якихось суперечках, спорах судових? Були такі прецеденти, чи ну не було їх досі?
Прецеденти постійні. Як я вже сказав, це дуже типовий крок, один з перших кроків у судових процесах. І я нагадаю навіть ближче, не будемо згадувати Березовського, згадаємо українських олігархів Коломойського і Боголюбова, статки яких були заморожені в результаті рішення суду, судовий процес, а саме позов державного українського банку, тепер уже державного Приватбанк, проти цих двох підприємців триває, і замороження їхніх активів було одним з перших кроків. І цей судовий процес, знову ж таки, він ще лише на початкових стадіях, і ми ще навіть не можемо вгадувати, хто у ньому може виграти. Коли йдеться про замороження активів, чи то окремих осіб, чи то активів, які можуть належати якійсь державі, дуже часто головною проблемою, головними труднощами, які постають, є те, щоб визначити, щоб дізнатися, які саме активи, де вони, які належать, скажімо, тій юридичній особі, чи то приватній, чи то компанії, чи то державній. Тому що часто компаніями або якимись активами можуть володіти через підставні компанії. Це може бути непряма власність. Так що найголовніше зараз полягає в тому, і у повідомленні, яке поширив «Нафтогаз України», йдеться, що згідно з рішенням Лондонського суду, компанія «Газпром» упродовж 48 годин, а ці 48 годин, наскільки я розумію, вже минули, була зобов'язана подати до суду інформацію про те, чим вона володіє у цій країні. Але знову ж таки, за рішенням стокгольмського арбітражу, компанія «Газпром» повинна повернути Україні понад 2,5 мільярди доларів. Я дозволю собі припустити, що в усій Англії немає власності «Газпрому» на таку величезну суму, попри те, що компанія «Газпром» котується тут на лондонській біржі.
Дякую дуже, Богдане, за таку докладну розповідь про всі ці судові перипетії. Кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Богдан Цюпін був з нами на прямому зв'язку. Звертаюсь до гостей студії. Ольга Ябелькова. Пані Ольга, ну що, це перемога «Газпрому», «Нафтогазу» чи «Газпрому» перемога? Чи насправді всі ці судові тяжби – це безкінечна річ? Воно ще роками триватиме. І зрештою, головне рішення стокгольмського арбітражу лютого цього року ще невідомо, коли буде виконано, невідомо, коли «Газпром» ці 2,5 мільярди доларів, понад 2,5 мільярди доларів, нарешті поверне Україні.
Ну, наскільки я пам'ятаю, це 2,6 фактично очікуваних коштів. По-друге, все ж таки перемога величезна відбулася саме в рішенні Стокгольмського арбітражу, міжнародного арбітражу. Рішення шведського суду стосується території Швеції. Рішення Лондонського комерційного суду стосується, як вже було зазначено, Англії і Уельсу. Це рішення процедурні. В той час, як по контенту, по спору самому, вже були вирішені остаточні безповоротні рішення, які Росія упирається, і ми з вами розуміємо, це політичний аспект. Попередні подібні рішення, вони виконували, вони платили гроші.
Наприклад, які саме?
Були, я боюся
Газпром,
бути не точно.
Фігурант,
саме
так.
Газпром був фігурантом, і вони заплатили. Здається, РВЄ там виграла у них. І відповідно, вони упираються тоді, коли у них є політичні
мотиви.
Але
ж Ходорковському, компанія ЮКОС, наскільки я знаю,
але ж та, не так би
не
швидко.
Заплатила Росія.
Але ж не так, ну, і от саме з політичних мотивів вони завжди опираються. Звичайно, у «Газпрома» є кошти. Звичайно, у них є активність, яка, ну, комерційні інтереси, які стоять сьогодні на кону. Я, наприклад, частина моєї роботи – вести опанування щодо проекту Nord Stream 2. Так от, «Північний потік-2». Так. Так от, кожен день їх опирання в усіх можливих юрисдикціях коштує «Газпрому» теж величезних коштів.
А що спиратися? Німеччина не проти «Північного потоку-2»? Ні?
Німеччина, на жаль, за. І це ми теж визнаємо. Але сьогодні оця єдність в Європі, я вам можу сказати, і спілкування з колегами-політиками. Саме через опір «Газпрому» в судах і через те, що вони ведуть себе ірраціонально, вони заплатять дуже дорогу ціну за кожен день цієї прострочки. Тому що ніхто серед міжнародних експертів не має сумніву. Рішення Стокгольмського арбітражу, воно було безапеляційним, ну таким, яке вимагає визнання «Газпромом» своєї поразки.
А дедлайн якийсь є оці 2,6 мільярда доларів виплати Україні?
Самого дедлайну як такого немає, але кожен день прострочки коштує певну суму грошей.
А то доведеться тоді «Газпрому»,
ну,
Росії з відсотками Україні
вони
виплачувати?
Вони платять з відсотками. Угу. Далі, у вас прозвучала важлива теза, і мені здається, нашим слухачам треба розуміти. Експерт прокоментував, що нібито ми зобов'язані купувати. Так, за рішенням у газ у Росії.
Цей контракт 2009 року маєте на увазі?
Так, за рішенням арбітражу дійсно ми визнали певну частину, судді призначили нам цю купівлю в розміру в 4 мільярди. 5 мільярд, він можливий, але не обов'язковий. Так от, ми заплатили Росії кошти, ми перерахували кошти. Але 1 березня, здається, вони нам їх повернули. Вони опираються і тут. Вони ведуть себе ірраціонально. Вони знову не визнають те, що визнали судді в арбітражі. Відповідно, на всіх фронтах ми бачимо ірраціональну, політизовану поведінку «Газпрому», який є лише засобом політичного впливу Путіна на Україну.
І ще, пані Ольга, уточнення. Знову ж таки, є рішення Стокгольмського арбітражу. Скажімо так, проти Росії, ну не на її користь.
Так.
Росія його скарже не в арбітражі, а в іншому шведському суді, так?
За процедурою.
Скільки ця процедура скарження з боку Росії може тривати? Роками?
Мені важко коментувати, я не є спеціалістом, наскільки мені відомо, кілька місяців вони будуть вести цю процедуру.
І ще не почалося розгляді в цьому шведському суді?
Він ведеться якимось чином, але...
Україна бере участь?
Я не знаю. Я
добре,
не
добре, пане Вадиме, що ви скажете? Це безкінечний судовий тяж, без решти, якщо в сухому залишку Україна перемагає, Росія, чи тут не може бути переможця ще роками?
Безперечно, рішення Стокгольмського арбітражу – це дуже має великий позитивний вплив на Україну. І, по суті, це така тактична перемога в цій газовій війні, яка триває вже понад десятиріччя. Але я ще хочу звернути увагу, що це все-таки тактична перемога, тому що сперечання по тарифам, по умовам контракту, по штрафним санкціям, війна триває на іншому, на технічному фронті. І в цій сфері якби перспективи не такі радужні. Я маю на увазі будівництво Росією «Північного потоку-2». Тому що, по суті, є чіткий план, який відслідковується за останні 10 років, що робить Росія, це побудова обхідних газопроводів. Вони збудували «Блакитний поток», в проєкті «Турецький поток». І зараз більша частина, основна частина експорту російського газу в Європу іде газопроводами не українськими. Це газопровод Ямал, який йде через Білорусь і Польщу, і газопровод Північний.
Навіть за умови того, що Північний потік 2 поки не функціонує.
Північний
ні,
поток.
Ні, звичайно, ще Північний поток, да. Найбільшу частину, я не погоджуюсь.
Якщо просумувати Північний поток 1 і газопровод Ямал, то більша частина все-таки йде сумарно по всім газопроводам. І будівництво Північного потоку 2 – це, по суті, розширення його. Це новий газопровод, який має транспортувати 55 мільярдів кубометрів газу. Це фактично дорівнює тому, що воно транспортує зараз.
Якщо Nord Stream 2 справді буде реалізовано, але ж не 100%, що це станеться. Позиція США доволі жорстка проти реалізації Північного потоку 2. Але все-таки, якщо Україна перестане взагалі бути, перестане бути транзитером газу, пане Вадиме?
Я хочу звернути увагу на те, що ситуація може бути просто катастрофічна. Тому що будівництво Північного потоку 2 успішно, яке закінчується в кінці наступного року, в той же час закінчується контракт Нафтогаза з Газпромом, і фактично Росія взагалі припиняє постачати газ в Україні через нашу газотранспортну систему, і Україна отримає можливість імпортувати газ з по західному напрямку, який буде йти цими газопроводами, там Північний поток, Ямал, але він буде надзвичайно дорогий, і Україна буде повністю від нього залежна.
Тобто ми це не можемо... запевнення Ангели Меркель, Путіна даруєте, що так чи інакше, нібито вони зацікавлені зберегти за Україною статус транзитера блакитного пала. Це все лицемірство даруєте?
Це війна.
Окрім позиції, яка нас абсолютно не влаштовує, ніякі компроміси, ніякі їх запевнення нас не цікавлять. У нас вже є Будапештський меморандум, у нас вже є рішення Стокгольмського арбітражу, хай вони навчаться виконувати те, що вже не підписували.
Західні партнери?
Да. Не тільки Зокрема. Західні, скоріше за все мова йде про Газпром. Угу. Це перше. Можливо, у наших німецьких колег є більше довіри до Путіна, а ми у війні з цією країною, тому ніяким їх гарантіям ми не віримо. У нас є один тільки план. Північний потік-2 має загрозу, несе загрозу не тільки Україні, а всій безпеці всієї Європи. Відповідно, він повинен бути призупинений. Ось такий наш компроміс. Тепер мовою фактів. Минулого року ми транспортували приблизно 94 мільярди кубів. Це найбільший обсяг газу, який було протранспортовано за останні 10 років Україною. Ця система їм так само потрібна до того моменту, поки дійсно не буде побудований Північний потік-2 і Турецький потік. Разом вони забирають майже весь обсяг. Україна не буде утримувати всю нашу систему. Спеціалісти розуміють, це надзвичайно спеціальна система, вона комплексна, вона вимагає від нас великих витрат на підтримку.
Пані Ольга, українська ГТС приречена чи ні?
Ні, не приречена. До тих пір, поки не побудований Північний потік-2. Тому сьогодні всі політики в Україні мають зосередити свою увагу на одному фронті, щоб домогтися того, щоб нас почули наші західні колеги, не тільки в Німеччині, а й в інших столицях Європи. І в Парижі, і в Лондоні. Цим ми і займаємося
і
на сьогодні. В Сполучених Штатах нас чують причудово. Ми лише координуємо сьогодні, які дійсно кроки повинні бути зроблені. Україна зробила свою контрпропозицію. Ми відкриваємо можливості для інших компаній оперувати нашою системою разом з нами в інтересах українського народу, не продаючи ніяких інтересів, не продаючи ГТС. На сьогодні про це мова не йде. Ми надзвичайно зацікавлені зберегти транзит через фінансовий компонент, звичайно, тому що це 2-4 мільярди доларів, залежить від обсягу. І друге, для нас надзвичайно важливо з безпекової точки зору. Не буде цього шляху, ніхто не може гарантувати, яка поведінка буде у Росії стосовно подальшої агресії.
І ви, як і пан Вадим, ви, пані Ольга, позитивно, звісно, оцінюєте, наскільки я вас розумію, рішення те Стокгольмського арбітражу.
Однозначно.
Юрій Корольчук, ще один учасник нашої програми, експерт з енергетичних питань, з нами на прямому зв'язку, наскільки розумію, пане Юрія, своя позиція щодо ухвали Стокгольмського арбітражу. Вітаю вас, пане Корольчук, будь ласка, ви в ефірі, можете висловитися.
Добрий день.
Як ви оцінюєте?
Яка позиція щодо Стокгольмського арбітражу може бути? Є суд, він все визначив, і він триває, до речі, треба зауважити, важливий момент. Це ж премії, то можна
чи ні?
Там, по мільярду гривень. Але суд триває, розумієте, він ще не завершився. Газпром, так само, як і Нафтогаз, наприклад, якби було б протилежне рішення, Нафтогазу абсолютно так само поступав, бо він би судився би далі. І тому, на жаль, ми побачили таку не дуже втішну картину, тому що вже один з представників Нафтогазу, такий, який любить багато говорити, Юрій Вітренко, сказав, що вже апеляційний суд, якщо він буде тривати, якщо, ну, якщо суд не сприйме аргументи Нафтогазу, то він може тривати до 3 років. Ну, от ми отримали такий результат. Тому що, в принципі, ну, я би так сказав, конфлікт Нафтогазу і Газпрому продовжується просто. І нічого хорошого в цьому нема, тому що, насправді, дійсно, залишається менше 1,5 роки до 1 січня 2020 року, коли постане питання, а хто буде займатися транзитом газу через Україну. Тобто, і ми, на жаль, самі засунули голову в петлю, попри те, що я там чую, що такий оптимістичний варіант, що ми спільно повинні з Європою управляти. Ну, насправді, ми самі можемо цим управляти. Більше того, там таке щастя на голову падає. Просто фантастичне. Видобуток газу в Європі, ну, там помінялася така картина, ще 4 роки тому назад такого не було, але от зараз вже зрозуміло, що їм не вдасться компенсувати це зниження видобутку газу. І дійсно, росіяни, Газпром, правильно сказано було, вони зацікавлені використовувати українські ГТС, і вони будуть змушені це робити далі. Ще як мінімум, ну, років 10 це точно. Ну, не в таких масштабах, я думаю, не 90 мільярдів кубометрів, але свої 60 мільярдів ми спокійно зможемо отримати за рахунок такого подарунку з боку європейських наших партнерів. Ну, в смислі подарунку, зниження видобутку газу, який вони просто ніяк не можуть компенсувати. Це Нідерланди, Норвегія і Великобританія. Тому нам можна було б тільки самим далі управляти, отримувати самим, ну, як мінімум, десь там, ну, 2-2,5 мільярди доларів за транзит газу. А так нам доведеться поділитися. Тому повторюю, ми самі засунули голову в петлю. Ну, не зовсім в петлю, а так. Поділимося прибутками від транзиту газу. Тільки я знаю, ті компанії, які приходять, вони отримують чіткі сигнали від, ну, від влади, хто веде переговори про те, що 50% прибутку від транзиту буде, ну, якби, розподіляти. Тобто 50% буде отримувати європейський партнер або пул компаній. Там може...
Так, дякую, пане Юрію, просто у нас час вичерпується. Спасибі вам за ваш коментар. Я дякую Юрію Корольчуку. От Вадиму у Лиді хочу адресувати на сам кінець нашої розмови. На сьогодні, наскільки я розумію, поправити, якщо я помиляюсь. Україні треба 30 мільярдів кубів газу на рік, так приблизно?
Ну, 32 мільярди. 32. Було
20 вона здатна сама.
Так.
Треба, значить, десь близько 12, скільки там, понад 10. Нібито імпорт зменшується Україною блакитного палива, так?
Ну, він зменшився через те, що у нас були значні запаси підземних сховища газу, які компенсували це споживання.
Так. Я наводив на початку програми думку експерта з економічної правди. Він вважає, що все ж таки, принаймні, поки діє цей контракт 2009 року, все одно доведеться нібито повернутися до закупівлі російського газу. Це правда, пане Вадиме?
Пане Сан, да, вони, ну, ми повернемося до закупівлі російського газу, і буде частина газу закупатись в Росії, але я просто хотів би зумтувати, що проблема основна не в тому, що ми виграли арбітраж, не в тому, що ми будемо купувати газ, а в тому, що в кінці 2019 року Україна може залишитись взагалі без газу, без газотранспортної системи, тому що для утримання газотранспортної системи транзит має бути близько 50 мільярдів. Цього транзиту не буде, якщо запрацює північний
поток. Що робити?
І сьогодні треба вже зараз приймати чіткий план дій, що буде робити Україна з 1 січня 2020 року. І я бачу тут два таких очевидних шляхів. Перше, це зменшити споживання газу за рахунок енергозбереження. У нас тут є великий потенціал. І друге, це наростити власний видобуток. Якщо цього не буде зроблено, просто в 2020 році буде в Україні надзвичайно кризова ситуація.
Пане Вадиме, після перемоги другого Майдану тільки про це й говорять. Здається, заощаджувати і нарощувати власний видобуток газу в Україні. Чи ні за ці понад 4 роки?
Ну, біля 20 мільярдів видобуток залишається. В принципі, це не ті темпи, які можуть допомогти.
Ну, я пані Ольга, так.
Не погоджуся, тому що основна моя робота – це якраз в комітеті пов'язана з видобутком газу. Ми прийняли фундаментальні зміни в законодавстві. На жаль, у цьому бізнесі треба 1-2-3 роки для того, щоб розкачати цю машину. Інтерес від інвесторів вже є реальний. Ми чекаємо на аукціони цього року. Буде Держгеонадра реформовано. От якраз завтра збирається під головуванням прем'єра, особистим головуванням спеціальна кордрада з цього приводу. Ми вже побачили, що і приватники, і у «Укргазвидобування» нарешті почали нарощувати свій видобуток газу. Це теж реально. Громадяни також зберігають газ, тому що, ну, ціна висока, відповідно, вони заощаджують, багато користуються програмами фонду енергоефективності. І, ну, донині це не фонд, а інші програми теплих кредитів. Це все починає діяти, але треба більше часу. І саме тому...
Скільки треба Україні, щоб музики 5-10 років, коли
треба,
вона
орієнтовно 5 років. Да. Навіть... Це реальна цифра для того, щоб наростити власний видобуток до рівня, який забезпечить нам нет-експорт.
І незалежність від Росії.
Да. До речі, Румунія це зробила. Румунія це змогла зробити. А ми тут слухали про те, що ми вміємо робити все самі, нам не потрібні інвестиції, у нас добре відносини з Росією і так далі. Ми вже це все чули 20 років.
Пане Вадим, буквально два слова.
Два слова. Я підтримую пані Олю, тому що зараз дійсно робиться по нерозбереженню, по видобутку газу, але дійсно потрібен час. А часу, от ще раз хочу назвати цю цифру, це 1 січня 2020 року. І це має бути пріоритетом держави зараз, тому що від цього залежить не тільки газ,